From the conference center,
mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang 184th na taunang pangkalahatang kumpirensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng combined choir mula sa Orem Utah Institute. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Henry B.
Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa ikalawang sesyon ng 184th na taunang pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumpirensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Binabati namin ang lahat ng dumalo o nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet at ang mga nanonood sa mga stake center sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inihahatid ang kumpirensyang ito sa pamamagitan ng satellite transmission. Kinikilala namin ang mga general authority at mga pangkalahatang pinuno na dumadalo sa kumpirensyang ito. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng combined choir mula sa Orem Utah Institute sa pagkumpas ni Ryan Eggett kasama sina Bonnie Goodliffe at Linda Margaret sa organo. Pasisimulan ng koro ang meeting nito sa pag-awit ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang pambungad na panalangin ay alay ni Elder Ian S. Ardern ng 70. At pagkatapos, kakantahin ng koro ang I Live in Heaven.
Father in heaven,
Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami na nandito kami ngayon, magpulong mula sa iba't ibang lugar sa mundong ito para makinig sa katotohanan. Nagpapasalamat po kami na nandito kami kasama ang buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Mahal po namin siya. At humihiling na sana ay patuloy niyo siyang susuportahan. Nagpapasalamat po kami sa paghahanda ng mga magsasalita at nananalangin na ang kanilang paghahanda ay magdulot ng magandang bunga na habang kami ay makaramdam ng Espiritu Santo habang nakikinig sa kanila. Ama, nagpapasalamat po kami sa aming tagapagligtas na si Jesucristo at sa kanyang pagbabayad sala. Tulungan niyo po kami na sundin siya at maging mabuting tagasunod ni Jesucristo. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
President Dieter F.
Ilalahad ngayon ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ang mga pangkalahatang pinuno at mga RS-70 ng simbahan para masang-ayunan. Pagkatapos ng pagsang-ayon, si Kevin R. Jurgensen, Managing Director ng Church Auditing Department, ang magbabasa ng annual report. Siya ay susundan ni Brooke P. Hales, kalihim sa unang panguluhan na maglalahad ng ulat sa estadistika ng simbahan para sa taong 2013. President Uchtdorf.
Brothers and sisters, it is proposed.
Mga kapatid, iminumungkahing sanguyan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Henry Bennion Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang mga hindi sangayon kung mayroon ay ipakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin si Boyd Kenneth Parker bilang pangulo ng quorum ng 12 apostol at ang mga sumusunod bilang mga membro ng quorum na iyon. Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Anderson. Ang mga sangayon, mangyaring ipakita. Ang di sangayon, ipakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sangayon, mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon kung mayroon ay ipakita rin. Sa pagkakataong ito, inirelease namin ng may taos na pasasalamat si Elder Tad R. Callister bilang General Authority at membro ng Panguluhan ng mga Quorum ng 70. Ang mga nais makiisa sa amin sa pasasalamat, mangyaring ipakita. Iminumungkahing sangayunan natin si Elder Lynn G. Robbins bilang membro ng Panguluhan ng mga Quorum ng 70. Lahat ng sangayon, mangyaring ipakita. Ang mga hindi sangayon kung mayroon. Iminumungkahing i-release namin ang sumusunod bilang mga Area 70 simula Mayo 1, 2014. Pedro E. Abularak, Julio A. Angulo, Victor A. Asconavieta, Duke So Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Win R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Catcher, David E. Lesueur, Paulo C. Lorero, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergey N. Mikulin, Christopher B. Munday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Owishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesban O. Usi, Daniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson, at Chi Hong Sam Wong. Ang mga nais makiisa sa amin sa pasasalamat sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita. Iminumungkahing i-release namin ng may pasasalamat sina Brother Russell T. Osgathorpe, David M. McConkie, at Matthew O. Richardson bilang Sunday School General Presidency. Inirelease din namin ang lahat ng mga membro ng Sunday School General Board. Lahat ng nais makiisa sa amin sa pagpapakita ng pasasalamat sa mga kapatid na ito para sa kanilang kahanga-hangang paglilingkod at katapatan, mangyaring ipakita ito. Iminumungkahing sangayunan natin bilang mga bagong membro ng unang quorum ng 70, sina Chi Hong Sam Wong at Jerg Klebingat, at bilang mga miyembro ng ikalawang quorum ng 70, sina Larry S. Catcher at Hugo E. Martinez. Lahat ng sangayon, mangyaring ipakita. Ang mga hindi sangayon, ipakita rin. Iminumungkahing sangayon na natin ang sumusunod bilang mga bagong Area 70. Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Bourne, Romulo V. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chatora, Fuk Xuen Zeno Chao, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isagire, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tegel Jung, Visit Kanakham, Zerhi A. Kovalov, Zerio Krasnoselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makasi, Kumbulani Medletchi, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo Pacheco De Pino, Marco Antonio Reyes, Stephen K. Randall, R. Scott Runya, Alexei V. Samaykin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, Carlos Walter Trevino, at Juan A. Ura. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang mga hindi sangayon kung mayroon, iminumungkahing sangayunan natin si Tad R. Callister bilang pangkalahatang pangulo ng Sunday School kasama sina John S. Tanner bilang unang tagapayo at Devin G. Durant bilang pangalawang tagapayo. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang hindi sangayon ay ipakita lamang. Napansin namin na sina Brother Tanner at Durant ay kapwa kasalukuyang naglilingkod bilang mga mission president, kaya wala sila rito sa conference center. Magsisimula sila sa kanilang opisyal na paglilingkod sa Sunday School General Presidency pagkatapos silang i-release bilang mga mission president sa Hulyo 2014. Iminumungkahing sa ngayon na natin ang iba pang mga General Authority, Area 70 at General Auxiliary Presidency na kasalukuyang bumubuo nito. Ang mga sangayon, mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon ay ipakita lamang. Salamat mga kapatid sa inyong pagsangayon at patuloy na pananampalataya at mga dalangin para sa amin. Inaanyayahan namin ang bagong tawag ng mga General Authority na lumapit at maupo sa kanilang lugar sa harapan.
It's a long walk.
Yan ang tinatawag ng long walk.
As announced, Brother
tulad ng ipinahayag, babasahin na ni Brother Jurgensen ang audit report. Susundan siya ni Brother Hales na siyang maglalahad ng ulat na estadistika.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Para sa unang panguluhan ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, tulad na nakasaad sa paghahayag sa bahagi 120 ng Doktrina at Mga Tipan, ang Council on the Disposition of the Tithes na binubuo ng unang panguluhan ng Quorum ng 12 Apostol at ng Presiding Bishopric ay nagpapahintulot sa paggugol ng pondo ng simbahan. Inugugol ng mga unit ng simbahan ng mga pondo alinsunod sa inaprubahang mga budget, patakaran at pamamaraan ng simbahan. Ang Church Auditing Department na binubuo ng mga lisensyadong profesional at hiwalay sa lahat ng iba pang mga departamento ng simbahan ang may tungkuling magsagawa ng mga audits sa layon na makapagbigay ng katiyakan hinggil sa natanggap ng mga kontribusyon, pondong ginugol at sa pangangalaga ng mga ari-arian ng simbahan. Batay sa isinagawang mga audit, naniniwala ang Church Auditing Department na sa lahat ng material na aspeto ang natanggap ng mga kontribusyon, pondong ginugol at ari-arian ng simbahan para sa taong 2013 ay naitala at napangasiwaan alinsunod sa inaprubahang budget ng simbahan, mga patakaran at angkop ng mga gawain sa accounting. Sinusunod ng simbahan ng mga itinuturo sa mga miyembro nito na mamuhay ayon sa kinikita, iwasan ng mangutang at mag-impok para sa panahon ng pangangailangan. Buong paggalang na isinumite, Church Auditing Department, Kevin R. Jergensen, Managing Director.
For the information of the members,
para sa kaalaman ng mga miyembro ng simbahan, ang unang panguluhan ay nag-issue ng sumusunod na ulat ng estadistika hinggil sa paglago at kalagayan ng simbahan hanggang December 31, 2013. Ang kabuuang bilang ng mga stake ay 3,050, na may 405 na mga mission, 571 na mga district, at 29,253 na mga ward at branch. Ang kabuuang bilang ng mga miyembro ng simbahan ay 15,082,028. Ang bilang ng mga children of record na nadagdag noong 2013 ay 115,486 at 282,945 na mga convert ang nabinyagan noong 2013. Hanggang December 31, may 83,035 na mga full-time missionary at 24,032 na mga church service missionary na naglilingkod sa buong simbahan. Isang templo ang inilaan noong 2013, ang Tegucigalpa, Honduras Temple. Ang bilang ng mga templong gumagana sa pagtatapos ng taon ay 141.
We will now be pleased to hear.
Ikinalulugod nating marinig ngayon sina Elder Russell M. Nelson at Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol.
Dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, lubos ang aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo. Nagpapasalamat kami para sa tungkuling makipagtulungan sa inyo. Kamakailan sa isang biyahe sa aeroplano, sinabi ng piloto na magkakaroon ng pag-ugas sa paglapag namin at dapat naming suot ang aming seatbelt. Tulad ng inaasahan, nagkaroon nga ng pag-uga. Talagang matindi ang pag-uga. Sa katapat na hanay, ilang upuan mula sa likuran ko, isang babae ang takot na takot. Sa bawat biglang pagbaba at paggalaw ng aeroplano, malakas ang pagtili niya. Sinikap ng asawa ng babae na panatagin siya, pero wala rin nangyari. Nagpatuloy ang kanyang pagtili hanggang sa mawala na ang pag-uga at ligtas kaming nakalapag. Noong oras na natatakot siya, naaawa ako sa kanya. Dahil ang pananampalataya ang lunas sa pagkatakot, tahimik kong hinangad na sana ay mapalakas ko ang kanyang pananampalataya. Kalaunan ng lisanin ng mga pasahero ang eroplano, kinausap ako ng asawa na mabahang ito. Sabi niya, "Pasensya na po, takot na takot ang asawa ko." Ang tanging paraan para mapanatag ko siya ay sabihin ko sa kanya na narito si Elder Nelson, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko tiyak kung makapagbibigay ng kapanatagan ang presensya ko, ngunit alam ko na sa buhay na ito ay susubukan at hahamunin ang ating pananampalataya. Kung minsan ang mga pagsubok na iyon ay dumarating kapag may pangyayaring halos nasa bingit na tayo ng kamatayan. Para sa takot na babaeng ito, ang matinding pag-uga ng eroplano ay isang halimbawa ng mga pangyayaring na susubok sa lakas ng ating pananampalataya. Kapag pinag-uusapan natin ang pananampalataya, ang pananampalatayang nakapagpapalipat ng mga bundok, Hindi natin tinutukoy dito ang pananampalataya sa pangkalahatan, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mapapalakas kapag nalaman natin ang tungkol sa Kanya at ipinamuhay ang ating relihiyon. Ang doktrina ni Hesukristo ay nilayon ng Panginoon na makatulong sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Gayon pa naman, sa salitang karaniwang ginagamit ngayon, ang salitang relihiyon ay maaaring iba-iba ang kahulugan sa iba't ibang tao. Ang salitang relihiyon, sa literal na kahulugan nito, ay itali muli o ibigkas muli sa Diyos. Maaari nating itanong sa sarili, matibay ba tayong nakabigkis sa Diyos na naipapakita natin ang ating pananampalataya o nakabigkis pala tayo sa ibang bagay? Halimbawa, nakarinig ako ng pag-uusap ng umaga ng Lunes tungkol sa laro na nangyari kahapon ng Linggo. Para sa mga tagahangang ito, naisip ko kung ang lubos nilang pinahalaga ng naugnay lang sa sport. Maaari nating tanungin ang ating sarili, nasaan ang ating pananampalataya? Nasa isang koponan ba? Nasa isang brand ba? Nasa artista ba? Kahit ang pinakamahuhusay na koponan ay natatalo, nawawala, nalalaos ang mga artista. Sa Panginoong Hesukristo lamang, hindi mabibigo ang inyong pananampalataya. At kainya, kinakailangan ninyong ipakita ang inyong pananampalataya. Inihayag ng Diyos ang una sa kanyang sampung utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sinabi rin niya, isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip. Huwag mag-alinlangan. Huwag matakot. Subalit maraming tao ang napapanatag lang sa pagkakaroon ng pera sa bangko o ginagawang huwara ng kapwa niya. Ang mga doktor, guro at politika ay kadalasang sinusubukan sa pananampalataya. Sa pagkakamit ng kanilang mga mithiin, ipapakita ba ang kanilang pananampalataya o itatago ito? Nakabigkis ba sila sa Diyos o sa tao? Nasubukan ko ang pananampalataya ko ilang dekada na ang nakaraan nang ang isa sa kasamahan kong doktor ay pinagsabihan ako dahil iniugnay ko pa rin ang kaalaman ko sa medisina sa aking paniniwala. Iniutos niya na huwag kong pagsamahin ang dalawa. Paano ko yun magagawa? Katotohanan ay katotohanan. Hindi ito nahati at alinmang bahagin to ay hindi maaaring isang tabi. Nagmula man ang katotohanan sa laboratorio ng siyensya o sa pamamagitan ng paghahayag, lahat ng katotohanan ay galing sa Diyos. Lahat ng katotohanan ay bahagi ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Subalit ako'y sinabihang itago ang aking pananampalataya. Hindi ko sinunod ang kasamahan ko. Ipinakita ko ang aking pananampalataya. Sa lahat ng profesyon, kailangan ng pagsunod sa mahigpit na pamantayan. Ang mga scholar ay pinahalaga ng kanilang kalayaang magpahayag ng saloobin. Ngunit ang ganap na kalayaan ay hindi mararanasan kung ang bahagi ng kaalaman ng isang tao ay hindi tinatanggap ng batas ng tao. Ang espiritual na katotohanan na hindi maaring baliwalain, lalo na ang banal na mga kautosan. Ang pagsunod sa banal na mga kautosan ay nagdudulot ng mga pagpapala sa tuwina. Ang pagsuway sa banal na mga kautosan ay nagdudulot ng pagkawala ng mga pagpapala sa tuwina. Dumarami ang problema dahil ang mundo ay puno ng mga di-perpektong tao. Ang kanilang mithiin at hangarin ay matinding naiimpluwensyahan ng kanilang pananampalataya o kawalan nito. Marami ang inuuna ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Ang ilan ay sinusubok ang kahalagahan ng relihiyon sa modernong buhay. Tulad ng iba pang panahon, may mga tao pa rin ngayon na nililibak o pinupulaan ang kalayaan sa relihiyon. Sinisisi pa nga ng ilan ang relihiyon sa maraming problema ng mundo. Katunayan, may mga pagkakataong nagagawa ang kasamaan at kalupitan na ang idinadahilan ay ang relihiyon. Ngunit, ang pamumuhay sa dalisay na relihiyon ng Panginoon, na ibig sabihin ay pagsisikap na maging tunay na disipulo ni Yeso Kristo, ay paraan ng pamumuhay at katapatan sa araw-araw na naglalaan ng banal na patnubay. Kapag ipinamumuhay niyo ang inyong relihiyon, nananampalataya kayo. Ipinapakita ninyo ang inyong pananampalataya. Alam ng Panginoon na kailangang malaman ng kanyang mga tao kung paano siya hanapin, sapagkat makipot ang pintuan, sabi niya, at makitid ang daan na patungo sa kadakilaan, at kakaunti ang makakasumpong noon. Ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay ng isa sa pinakamainam na paraan para mahanap ang daan at manatili rito. Ang kaalaman sa banal na kasulatan ay nagbibigay rin ng proteksyon. Halimbawa, sa lahat ng panahon, ang impeksyon, gaya ng childbirth fever, ang dahilan ng pagkamatay ng maraming walang kamalay-malay ng mga ina at sanggol. Subalit, ang lumang tipan ay may wastong mga tuntunin sa pangangalaga sa nahawang pasyente na nakasulat ng mahigit 3,000 taon na. Maraming tao ang nasawi dahil hindi sinunod ng tao ang salita ng Panginoon sa paghahanap nila ng karunungan. Mahal kong mga kapatid, ano ang kulang sa ating buhay? Kung laging nagsisipag-aral, ngunit kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Magkakaroon tayo ng malaking kaalaman mula sa mga banal na kasulatan at inspirasyon sa pamamagitan ng pagdarasal ng may pananampalataya. Ang paggawa nito ay tutulong sa atin kapag nagpapasya tayo sa bawat araw, lalo na kapag nililikha at pinatutupad ang mga batas ng tao. Ang mga batas ng Diyos ang dapat lagi nating pamantayan. Kapag humaharap tayo sa may hirap na problema, dapat muna nating hangarin ang patnubay ng Diyos. Dapat nating ihalintulad sa atin ang lahat ng banal na kasalatan para sa ating kinabangan at kalaman. Nakaabang ang panganib kapag sinasabi natin sa ating sarili ang mga katagang pribado kong buhay o pinakamaganda kong ugali. Kung ganito ang gagawin ng isang tao sa kanyang buhay, hindi siya kailanman magiging lubos na tapat. Hindi kailanman magiging lubos na totoo sa kanyang sarili. Ang tuksong maging popular ay maaaring humantong sa higit na pakikinig sa opinyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Ang mga kampanya sa politika at estratehiya sa negosyo ay kadalasang gumagamit ng opinyon ng publiko para makabuo ng kanilang plano. Ang resulta ng mga opinyong iyon ay puno ng impormasyon. Ngunit, hindi magagamit ito na dahilan para bigyang katwiran ang pagsuway sa mga utos ng Diyos. Kahit ginagawa pa iyan ng lahat, ang mali ay hindi kailanman tama. Ang kasamaan, kamalian, at kadiliman ay hindi kailanman magiging katotohanan, kahit na popular pa ito. Ganito ang babala sa banal na kasulatan. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, isang mahalay na kanta ang naging popular. Sa pagtataguyod ng imoralidad, sinasabing 50 milyong katao ang hindi mamamali. Ngunit ang totoo, 50 milyong katao ang maaaring maging mali. Talagang mali. Ang imoralidad ay imoralidad pa rin sa mata ng Diyos na siyang hahatol balang araw sa lahat ng ating gawa at hangarin. Ikumpara ang takot at kawalang pananampalataya na nalaganap sa mundo ngayon sa pananampalataya at katapangan ng aking mahal na anak na si Emily, na ngayon ay nasa kabiling buhay na. sa nalalapit niyang paglisan sa kanyang katawang talamak na sa cancer. Halos hindi na siya makapagsalita. Ngunit nang may ngiti sa kanyang labi, sinabi niya sa akin, "Tay, huwag po kayong mag-alala sa akin. Alam ko pong magiging maayos ako." Nakita ang pananampalataya ni Emily. Kitang-kita sa nakaanting na sandaling iyon kung kailan kailangan namin iyon. Ang maganda at batang inang ito na may limang anak ay lubos ang pananampalataya sa Ama sa Langit, sa kanyang plano, at walang hanggang kapahanan sa kanyang pamilya. Siya ay matatag na nakabigkis sa Diyos. Siya ay lubos na tapat sa mga tipang ginawa niya sa Panginoon at sa kanyang asawa. Mahal niya ang kanyang mga anak, ngunit panatag sa kabila ng nalalapit na pagkakahiwalay sa kanila. Tiwala siya sa kanyang bukas at ang sa kanila rin. Dahil nananampalataya siya sa ating Ama sa Langit at kanyang anak. Noong 1986, sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, "Mangyari pa, mararanasan natin ang takot, pangungutya at oposisyon. Laksan natin ang ating loob na malabanan ang maaaring pinaniniwalaan ng maraming tao at ating ipagtanggol ang ating mga alituntunin. Lakas ng loob, hindi pagkompromiso ang magpapalugod sa Diyos. Alalahanin na lahat ng tao ay may takot, ngunit yaong hinaharap ang kalang takot ng may pananampalataya ay may taglay ring tapang ng loob." Ang payo ni Pangulong Monson ay totoo sa lahat ng panahon. Kaya't hinihiling ko sa inyo, mahal kong mga kapatid, sa bawat araw sa inyong landas patungo sa inyong walang hanggang tadhana, palakasin ang inyong pananampalataya. Ihayag ang inyong pananampalataya. Ipakita ang inyong pananampalataya. Dalangin ko na maging matibay kayo na nakabigkis sa Diyos upang maukit ang kanyang walang hanggang mga katotohanan sa inyong puso magpakailanman. At dalangin ko na sa buong buhay ninyo ay ipapakita ninyo ang inyong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel,
habang iniisip ko ang aking responsibilidad na mamahagi ng mensahe, naisip ko ang magigiliw na halimbawa ng mga mahal ko sa buhay na nakatulong sa akin na makamta ng banal na patnubay na nagpapatatag ng aking espiritualidad. Sa mahalagang sandali ng aking buhay, binigyan ako ng Ama sa Langit ng mga taong nagmalasakit sa akin at hinikayat akong magpasya ng tama. Sino nila masalitang ito ng tagapagligtas? Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Noong ako'y maliit pa, hindi miyembro ng simba ng aking ama at hindi gaano nagsisimba ang aking ina. Nakatira kami noon sa Washington, D.C. at ang mga magulang ng aking ina ay nakatira sa isang estado sa Washington sa kanlurang bagay na mahigit 4,000 kilometro layo sa amin. Ilang buwan pagkaraan ng ikawalong karawan ko, lumuwa si Lola Whittle para bisitahin kami. Nag-aalala si Lola na kami ng kuya ko ay hindi pa nabibinyagan sa simbahan. Hindi ko alam sinabi sa mga ulang ko tungkol dito. Basta't ang alam ko isang umaga, isinama niya kami ng kuya ko sa parke at sinabi sa amin na dama niyang mahalaga ang mabinyagan at ang palaging pagdalo sa mga pulong ng simbahan. Hindi ko maalala ang mga detalye na sinabi niya, ngunit nantig ng aking puso nito at hindi naglaon kami ng kapatid ko ay nabinyagan. Patuloy pa rin kami sinuportahan ng aking lola. Naalala ko na sa tuwing maatasan kami ng kuya ko na magsalita sa simbahan, tinatawagan namin si Lola para humingi na ilang mungkahi. Pagkalipas na ng araw ay makakatanggap na kami ng nakasulat niyang mensahe mula sa kuryeo. Nang magtagal-tagal, ang mga mukha niya ay napalitan na lamang ng outline para mas malaki ang maging bahagi namin. Gumamit si Lola ng sapat na determinasyon at respeto para maipadama sa aming ama na mahalagang ihatid niya kami magkapatid sa simbahan para makadalo sa aming mga pulong. Sa bawat angkop na paraan, ipinadama niya ang kailangan namin ng ebanghelyo sa aming buhay. Higit sa lahat, alam namin mahal kami ni Lola at mahal niya ang ebanghelyo. Isa siyang napakabuting halimbawa. Lubos kong pinasasalamatan ang patutong ibinahagin sa akin nung maliit pa ako. Binago ng impluwensya niya ang direksyon ng buhay ko tungo sa pagpapalang pangwalang hanggan. Kalauna nang malapit na akong magtapos sa universidad, umibig ako sa magandang dalagan ng ngangalang Jeanine Watkins. Inakala ko na nagkakaroon na rin siya ng malalim na pagtingin sa akin. Isang gabi habang pinag-usapan namin ang mangyayari sa inaharap, maingat niyang binanggit ang mga katagang nagpabago ng buhay ko kailanpaman. Sabi niya, kapag nagpakasal ako, ikakasal ako sa templo sa isang matapat na lalaking nakapagmisyon. Hindi ko gaanong pinag-iisipan ang mission bago yon. Nang gabing iyon, ang pag-iisip ko sa pagpunta sa misyon ay napalaki ng ipinagkaiba. Umuwi ako at wala na akong iba pang maisip. Gising ako magdamag. Hindi ako makapag-focus sa eskwela kinabukasan. Matapos ang maraming panalangin, nagpasya akong kausapin ang bishop ko at simula ng pag-apply sa mission. Hindi hiniling sa akin ni Jeanine kahit kailan na mag-mission ng dahil sa kanya. Sapat ang pagmamahal niya para sabihin sa akin ang prinsipyo niya at ibigay sa akin ang pagkakataong piliin na nais kong maging takbo ng buhay ko. Pareho kami nag-mission at kalaunan na ipinuklod sa templo. Ang tatag ng loob at katapatan ni Jeanine sa kanyang paniniwala ang gumawa ng napakalaking kaibahan sa aming pagsasama. Tsak kung hindi namin madarama ang kaligayahang nadama namin kung hindi malakas ang kanyang pananampalataya, sa alituntuning unahin muna ang Panginoon. Siya ay kahanga-hanga at mabuting halimbawa. Sapat ang pagmamahal sa akin ni Lola Whittle at Jeanine para sabihin sa akin na naniniwala silang pagpapalain ng mga ordinansya ng Ebanghelyo at paglilingkod sa Ama sa Langit ang buhay ko. Wala ni isa man sa kanilang pumili sa akin o nagpadama sa akin na may pagkukulang ako. Minahal lamang nila ako at ang Ama sa Langit. Alam nila parehos na tanging siya lamang ang may magagawa sa buhay ko. Tinulungan nila ako sa mapagmahal na mga paraan na hanapin ang landas tungo sa lubos na kaligayahan. Paano makapagpapakita ng gayong kabuting halimbawa ang bawat isa sa atin? Dapat nating tiyakin na talagang mahal natin ang mga taong gusto nating impluensyahan ng mabuti upang magsimula silang magtiwalang mahal sila ng Diyos. Para sa karamihan sa mundo, ang unang hamon sa pagtanggap ng Ebanghelyo ay ang manalig sa Ama sa Langit na sakdal na nagmamahal sa kanila. Mas madaling magkaroon ng ganyang pananalig kapag may mga kaibigan o pamilya sila na nagmamahal din sa kanila ng gayon. Ang tulungan silang magtiwala sa inyong pagmamahal ay makakatulong sa kanila na manalig na mahal sila ng Diyos at sa inyong pagsasalita ng may pagmamahal at pagsasaalang-alang mapagpapala ang kanilang buhay ng mga aral na inyong itinuro, mga karanasang ibinahagi at mga prinsipyong sininod ninyo para malutas ang sariling alalahanin. Ipakita ang tunay na nagmamalasakit kayo sa kapakanan nila. Pagkatapos ay ibahagi ang patutunin ninyo sa Ebanghelyo ni Hesukristo. makakatulong kayo sa gamit ang mga pamamarang nakabatay sa lituntunin at doktrina. Hikayatin ang mga minamahal ninyo na alamin ang nais na ipagawa sa kanila ng Panginoon. Isang paraan na magagawa ito ay magbigay ng mga tanong na pag-iisipan sila at bigyan sila ng sapat na panahon, ng oras, araw, buwan o mas mahaba pa, na mag-isip at pagsikapang hanapin nila mismo ang sagot. Maaaring kayo na ituro nyo sa kanila kung paano magdasal at paano matukoy ang sagot sa kanilang panalangin. Ipaalam sa kanila na napakalaking tulong ang mga banal na kasulatan sa pagtanggap at pagtukoy ng mga sagot na iyon. Sa ganyang paraan, matutulungan nyo silang paghandaan ng mga darating na mga oportunidad at mga pagsubok. Ang layunin ng Diyos ay sa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Yan ay mahalagang tuntuning maghihikayat sa lahat ng ginagawa natin. Kung minsan labis nating pinag-uukulan ng oras, mga bagay na kawili-wili sa atin, o kaya ay masyado tayong abala sa mga responsibilidad na pangtemporal, kaya nalilimutan natin ang layunin ng Diyos. Kapag palagi ninyong itinutuon ang buhay ninyo sa pinakapangunahing mga lituntunin, mauunawaan ninyo ang dapat ninyong gawin. At mas marami kayong gagawin para sa layunin ng Panginoon. Kapag nagtuon kayo sa pangunahing lituntunin ng plano ng kaligtasan, mas magtutuon kayo sa pagbabahagi ng alam ninyo. Dahil naunawaan ninyo ang walang hanggang kahalagahan ng mga ordinansa ng Ebanghelyo, ibabahagi ninyo ang alam ninyo sa parang mahikayat ang inyong mga kaibigan na gusto yung espiritual na mapalakas. Tutulungan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na maging tapat sa pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos at taglayin ang pangalan ni Hesus Kristo. Alalahanin ang pagbabalik loob ng bawat tao ay bahagi lamang ng gawain. Laging palakasin ang pamilya. Magturo ng may walang hanggang pananaw na mahalagang mabuklod ang mga pamilya sa templo. Para sa ilang pamilya, maaaring matagalin to. Tulad na nangyari sa mga magulang ko. Pagkalipas ng maraming taon mula nang mabinyagan ako, nabinyagan ang aking ama, at kalaunan ay nabuklod sa templo ang aming pamilya. Naglingkod bilang tagapagbuklod sa templo ang aking ama at kasama niya naglingkod ang aking ina. Kapag tinatanaw ninyo ang mga bagay na pangwalang hanggan na tulad ng mga ordinansa sa templo, makakatulong kayo sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Alalahan ninyo ang mahalin sila ang higit na makakatulong sa inyo para maimpluwensyan sila. Ang impluwensya ng aking Lola Withel at ng aking asawang si Janine ay maaaring hindi naging mahalaga sa akin kung hindi ko muna na lamang mahal nila ako. At gusto nila ang pinakamabuti para sa akin. Idagdag sa pagmamahal na iyon ang pagtitiwala sa kanila. Maaaring sa ilang sitwasyon ay mahirap magtiwala. Ngunit humanap pa rin ang paraang mapagtiwalaan sila. Ang mga anak ng Ama sa Langit ay nakakagawa ng kahangahangang bagay kapag dama nilang pinagtitiwalaan sila. Ang bawat anak ng Diyos sa buhay na ito ay pinili ang plano ng tagapagligtas. Magtiwala na kung bigyan silang muli ng pagkakataong iyan, ay gagawin nila itong muli. Magbahagi ng mga lituntunin na tutulong sa inyong mga minamahal na patuloy na tumahak sa landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Tandaan, umunad tayo ng taludtod sa taludtod. Sinunod ninyo ang gayon ding huwaran sa pag-unawa sa Ebanghelyo. Gawing simple lang ang pagbabahagi ninyo ng Ebanghelyo. Ang inyong personal na patutuo sa pagbabayad sa alin ni Jesucristo ay mabisang makakahikayat. Ay pa makatutulong ay ang panalangin, ang aklat ni Mormon at iba pang mga banal na kasulatan, at ang mga katapatan ninyo sa mga ordinansa ng priesthood. Lahat ng ito ay makakatulong na matanggap ninyo ang paggabay ng Espiritu na siyang napakalaga ninyong asahan. Upang maging mabuting halimbawa at magawa ang ginawa ni Kristo, pagtuunan ng pangunahing alituntunin ito na Ebanghelyo, ginagawang posible ng pagbabayad sa atin ni Jesucristo na mas maging katulad tayo ng ating Ama sa Langit, nang sa gayon ay magkakasama-sama tayo bilang pamilya ng walang hanggan. Walang doktrina na mas mahalaga pa sa ating gawain kaysa sa pagbabayad sala ni Jesucristo. Sa bawat angkop na pagkakataon, patotohanan ang tagapagligtas at ang kapangyarihan ng kanyang babayad salang sakripisyo. Gumamit ng mga banal na kasulatan na nagtuturo tungkol sa kanya at kung bakit siya ang sakdan na halimbawa para sa lahat. Kailangan pag-aralan niyo ito ng husto. Huwag masyadong pagtuunan ng mga bagay na hindi mahalaga na nagiging dahilan para hindi niyo matutuhan ang doktrina at mga turo ng Panginoon. Kung matatag kayong nakasalig sa doktrina, malaki ang maitutulong ninyo sa pagbabahagi ng mahalagang katotohanan sa mga taong labis na nangangailangan ito. Mapaglilingkuran natin ng lubos ang ating Ama sa Langit kung matwid nating iimpluwensyahan at paglilingkuran ang iba. Ang pinakadakilang halimbawa na nabuhay sa mundo ay ang ating tagapagligtas, si Jesucristo. Ang kanyang ministeryo sa mundo ay puno ng pagtuturo, paglilingkod, at pagmamahal sa iba. Nakihalubilo siya sa mga taong itinuri ng iba na hindi karapat-dapat na makasama siya. Minahal niya ang bawat isa sa kanila. Nahiwatigan niya ang mga pangangailangan nila at itinuro sa kanila ang kanyang ebanghelyo. Alam ko na ang kanyang ebanghelyo ang daan para matanggap natin ang kaligayahan at kapayapaan sa buhay na ito. Naway alalahanin nating gawin ang kanyang ginawa sa pagbabahagi ng ating pagmamahal, tiwala at kaalaman ng katotohanan sa iba na hindi pa natatanggap ang maningning na liwanag ng Ebanghelyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, mga kapatid. Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at awitin ang Salamat o Diyos sa aming propeta. Pagkatapos ng himno, si Elder Robert T. Hales ng koro ng 12 apostol ang magsasalita sa atin. Siya ay susundan ni na Elder Claudio D. Zivic at W. Craig Zwick ng 70.
This is the 184th annual.
Ito ang ika-184 na taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw.
Forever. brothers and sisters, of all the lessons we learn from the life of the Savior, none is more clear and powerful.
Makapangyarihan kaysa sa leksyon sa pagsunod. Sa kapulungan sa langit bago tayo isinilang, naghimagsik si Lucifer laban sa plano ng Ama sa langit. Iyong mga sumunod kay Lucifer ay tinapos ang kanilang walang hanggang pag-unlad. Mag-ingat kung sino ang inyong susundin. Sa gayoy, ipinahayag ni Jesus ang kanyang katapatan sa pagsunod, na sinasabing, Ama, masusunod ang inyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapasa inyo magpasawalang hanggan. Sa kanyang buong ministeryo, siya ay nagdanas ng mga tukso, subalit hindi siya nagpadaig sa mga ito. Tunay ngang siya ay natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Dahil masunurin ang ating tagapagligtas, nagbayad sala siya para sa ating mga kasalanan, kaya naging posible ang ating pagkabuhay na maguli at naihanda ang daan para tayo makabalik sa ating Ama sa Langit, na nakakaalam na na magkakamali tayo habang natututo tayong sumunod sa mortalidad. Kapag sumunod tayo, tinatanggap natin ang kanyang sakripisyo. Dahil naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Tinuruan tayo ni Jesus na sumunod sa simpleng salitang madaling maunawaan. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At kayo ay sundin ako. Kapag nabinyagan tayo, tinataglay natin ang pangalan ni Kristo. At nakikipagtipan tayo sa Diyos na tayo ay magiging masunurin hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Bawat linggo, pinaninibago natin ang angtipang iyon sa binyag sa pakikibahagi ng sakramento at pagsaksi na handa tayong sundin ang mga kautusan. Humihingi tayo ng tawad sa anumang iniisip na darama o ginagawa natin na hindi umaayon sa kalooban ng ating Ama sa Langit. At nagsisisi tayo sa pamamagitan ng pagtigil sa pagsuway at pagsisimulang muli na sumunod. Pinapakita natin ang ating pagmamahal. Habang pinamumuhay natin ang Ebanghelyo, umuunlad ang pag-unawa natin sa pagsunod. Kung minsan maaring matukso tayong sundin ang tinatawag kong karunungan ng tao, kung saan mas sinusunod natin ang ating sariling karunungan at mga hangarin kaysa batas ng Diyos. Dahil napakaraming gumagawa nito, ang baluktot na pagsunod na ito ay nagpapababa sa pamantayan ng Diyos sa ating kultura at mga batas. Kung minsan maaring makibahagi ang mga miyembro sa pagpili ng susundin, na sinasabing mahal at ginagalang natin ang Diyos, habang pinipili kung alin sa kanyang mga utos at turo, at mga turo at payo ng kanyang mga propeta, ang lubos nating susundin. Ang ilan ay namimili ng susundin dahil hindi nila maunawaan ang lahat ng dahilan para sa isang utos. Tulad ng hindi laging nauunawaan ng mga anak ang mga dahilan ng mga patakaran ng kanilang mga magulang. Ngunit alam natin palagi kung bakit natin sinusunod ang mga propeta, dahil ito ang simbahan ni Jesucristo at ang tagapagligtas ang pumapatnubay sa kanyang mga propeta sa lahat ng dispensasyon. Habang lalo nating nauunawaan ang pagsunod, kinikilala natin ang mahalagang papel ng kalayaan. Sa halamanan ng Getsemani, tatlong beses na nanalangin si Jesus sa kanyang Ama sa langit na nagsasabing, Ama ko, kung baga maari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayaw alisin ng Diyos ang kalayaan ng tagapagligtas. Subait, buong awa niyang siyang nagsugo ng anghel para palakasin ang pinakamamahal niyang anak. Tinugunan ng tagapagligtas ang isa pang pagsubok sa Golgotha, kung saan nakatawag sana siya ng pulutong ng mga anghel para ibaba siya mula sa cross. Ngunit pinili niya na masunuring tiisin hanggang wakas at tapusin ang kanyang nagbabayad salang sakripisyo. Kahit nangahulugan ito ng malaking pagdurusa at kamatayan. Ang pagsunod na husto sa espiritualidad ay ang pagsunod ng tagapagligtas. Hinihikayat ito ng tunay na pagmamahal sa Ama sa langit at sa kanyang anak. Kapag handa tayong sumunod, tulad ng ginawa ng ating tagapagligtas, itinatangi natin ang mga salita ng ating Ama sa langit. Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugtan. At inaasam nating marinig pagpasok natin sa kinaroroonan ng ating Ama sa langit. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang paggamit ng ating kalayaang sumunod ay nangungulugan ng pagpiling tamay gawin at hayaang bungay makita. Nangangailangan ito ng pagpipigil sa sarili at nadudulot ng tiwala, walang hanggang kaligayahan at tagumpay sa atin. At sa pamamagitan ng halimbawa sa mga nasa paligid natin, at laging kasama rito ang taimtim na pangakong suportahan ang mga lider ng priesthood at sundin ang kanilang mga turo at payo. Sa pagpapasya kung susunod tayo, laging nakakatulong na alalahanin ang mga bunga ng ating mga pagpili. Naunawaan ba ni Lucifer at ng kanyang mga alagad ang ibubunga ng pagpiling tanggihan ang plano ng Ama sa Langit? Kung gayon, bakit nila piniling gawin ang kasamang iyon? Maitatanong din natin ito sa ating sarili. Bakit pinipili ng sino man sa atin na sumuway samantalang alam natin ang mga walang hanggang bunga ng kasalanan? May sagot sa mga banal na kasulatan. Kaya piniling sumuway ni Cain at ng ilang anak ni Adan at Eva ay dahil kanilang minahal si Satanas nang higit pa sa Diyos. Ang pagmamahal natin sa tagapagligtas ang susi sa pagsunod na tulad ng tagapagligtas. Sa pagsisikap nating maging masunurin sa mundo ngayon, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal at paggalang sa lahat ng anak ng Ama sa Langit. Subalit imposibleng mabago ng pagmamahal na ito sa iba ang mga utos ng Diyos na ibinigay para sa ating kabutihan. Halimbawa, ang utos na huwag kayong pumatay ni gumawa ng anumang bagay tulad nito ay nakabatay sa espiritual na batas na nagpuprotekta sa lahat ng anak ng Diyos kahit na sa mga hindi pa pinapanganak. Ipinahihiwatig ng mahabang karanasan na kapag binaliwala natin ang batas na ito, darating ang dimasukat na kalungkutan. Subalit maraming naniniwala na katanggap-tanggap na wakasan ang buhay ng isang bata. Hindi pa pinapanganak kung gusto ninyo o maginhawa sa inyo. Ang pangangatwiran sa pagsuway ay hindi mababago ang espiritual na batas o mga bunga nito, kundi humahantong sa pagkalito, karupukan, paggala sa di kilalang mga landas at dalamhati. Bilang mga disipulo ni Kristo, may sagradong obligasyon tayong sundin ang kanyang mga batas at utos. Noong Disyembre 1831, ilan sa kalalakihan ang pinatulong para sugpuin ang pagkamuhi ng mga tao sa simbahan. Sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, inutusan sila ng Panginoon sa di pangkaraniwan at nakakagulat na paraan. Lituhin ang inyong mga kaaway. Tawagan sila upang harapin kayo maging sa madla at ng sarilinan. Kaya nga, sila ay magdala ng kanilang matitibay na dahilan laban sa Panginoon. Walang sandata na ginawa laban sa inyo ang mananaig. At kung sino mang tao ang magtataas ng kanyang tinig laban sa inyo, siya ay lilituhin sa aking sariling panahon. Kaya nga, sundin ang aking mga kautusan. Ang mga ito ay tunay at tapat. Ang mga banal na kasulatan ay puno ng mga halimbawa ng mga propetang natuto ng mga leksyon sa pagsunod sa sarili nilang karanasan. Itinuro kay Joseph Smith ang mga bunga ng pagsuko sa mga pamimilit ng kanyang taga-suporta, kaibigan at taga-sulat na si Martin Harris. Bilang tugon sa mga pagsamo ni Martin, humingi ng pahintulot si Joseph sa Panginoon na ipahiram ang unang 116 na pahina ng manuskrito ng aklat ni Mormon para maipakita ito ni Martin sa kanyang pamilya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Joseph na huwag pumayag. Nagsumamo si Martin kay Joseph na muling tanungin ng Panginoon. Pagkaraan ng pangatlong hiling ni Joseph, pumayag ang Panginoon na iparipaso sa 5 natatanging tao ang manuskrito. Sa napakataimtim na tipan, nangako si Martin na susunod siya sa kasunduang ito. Nang dumating siya sa bahay at pilitin siyang ipakita ang manuskrito, nalimutan niya ang kanyang taimtim na sumpa at pumayag na makita ng iba ang manuskrito. Kaya nawala ito sa kanyang mga kamay. At ito ay nawala. Dahil dito, pinagalitan ng Panginoon si Joseph at pinatigil siya sa pagsasalin ng aklat ni Mormon. Nagdusa si Joseph at nagsisi sa kanyang paglabag na pagsuko sa mga pamimilit ng iba. Pagkaraan ng maikling panahon, ipinatuloy na si Joseph sa kanyang pagsasalin, natuto ng mahalagang leksyon sa pagsunod si Joseph, na buong buhay niyang napakinabangan. Naglaan ng isa pang halimbawa ang propetang si Moises, nang masunuring pakasalan ni Moises ang isang babaeng taga-Ethiopia, pinagsalitaan siya ni na Miriam at Aaron, ngunit pinagalitan sila ng Panginoon na sinabing, kay Moises makikipag-usap ako ng bibig sa bibig. Ginamit ng Panginoon ang pangyayaring ito para turuan ang mga miyembro sa simbahan sa ating dispensasyon. Noong 1830, sinabi ni Hiram Page na nakatanggap siya ng paghahayag para sa simbahan. Itinama siya ng Panginoon at itinuro sa mga banal na ikaw ay maging masunurin sa mga bagay na ipagkakaloob ko kay Joseph, maging katulad ni Aaron, sapagkat tinanggap niya ang mga yaon maging tulad ni Moises. Ang pagsunod ay nagdudulot ng mga pagpapala, at kapag tayo ay nagtatamo ng anumang mga pagpapala mula sa Diyos, ito ay dahil sa pagsunod sa batas kung saan ito ay nakasalalay. Ang pagsunod ay tinuturo sa pamamagitan ng halimbawa, sa pamamagitan ng ating pamumuhay, tinuturuan natin ang ating mga anak na matuto ng karunungan sa iyong kabataan. Oo, matuto sa iyong kabataan na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang pagsunod ay lalo tayong pinatatatag na may kakayang tapat na tiisin ang mga pagsubok sa hinaharap. Ang pagsunod sa Getsemani ay naghanda sa tagapagligtas na sumunod at magtiis hanggang wakas sa Golgotha. Mahal kong mga kapatid, pinapahayag ng mga salita ni Alma ang nararamdaman ng aking puso. At ngayon, mga minamahal kong kapatid, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo ay magising ko sa pagpapahalaga ng inyong tungkulin sa Diyos, upang kayo ay makalakad ng walang kasalanan sa kanyang harapan. At ngayon, nais ko na kayo ay maging mapagpakumbaba at maging masunurin at maamo. Masikap na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos sa lahat ng panahon. Pinatototohanan ko na ang ating tagapagligtas ay buhay dahil sumunod siya, ang bawat tuhod ay magsisuluhod at ang bawat tila ay magtatapat na siya ang ating tagapagligtas. Naway mahalin natin siya ng husto at lubos tayong maniniwala sa kanya upang tayo man ay sumunod sa kanyang mga utos at makabalik tayo sa piling niya magpakailanman sa kaharian ng ating Diyos. Ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Isang batang lalaki ang nagpa-practice sa pagtugtog ng piano at ang salesman na makita siya ay sa bintana ay nagtanong, "Nandiyan ba ang nanay mo?" Tumugon ang bata, "Ano po sa palagay niyo?" "Ang aming limang anak ay numutugtog ng piano. Salamat sa panghihikayat ng aking asawa. Kapag dumarating ang teacher sa aming bahay, ang aming anak na si Adrian ay tatakbo at magtatago para hindi makapag-lesson. Ngunit isang araw, may kamangha-manghang nangyari. Lubos niyang nagustuhan ng musika kaya't patuloy siyang nagpa-practice ng mag-isa. Kung makararating tayo sa puntong iyon sa pagpapalakas ng ating pananalig, magiging kamangha-mangha ito. Napakainam na magkaroon ng matinding hangarin sa ating puso na sundin ang mga utos nang hindi na pinapapaalalahanan pa. At nang matibay na pananalig na kung susundin natin ang tamang landas, mapapa sa atin ang mga pagpapalang ipinangako sa mga banal na kasulatan. Maraming taon na nakalipas, nagpunta ako sa Arches National Park kasama ang aking asawa, ang aming anak na si Evan at ang isang kaibigan ng pamilya. Ang isa sa mga pinakasikat na arko doon ay tinatawag na Delicate Arch. Nagpasya kaming maglakad ng mga isa't kalahating milya at akyatin ang bundok para marating ang arko. Masigla at masaya kami naglakad, ngunit pagkatapos ng maikling paglalakad, kinailangan nilang magpahinga. Dahil sa hangarin kong makarating doon, nagpasya akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko binigyang pansin ang daan na dapat kong tahakin. Sinundan ko ang lalaking nasa unahan ko na tila nakatitiyak sa kanyang pupuntahan. Ang daan ay pahirap ng pahirap at kailangan kong magpalundag-lundag sa malalaking bato. Dahil mahirap, sigurado ako na hindi ito kakayanin ng mga kasama kong babae. Bigla ay nakita ko na ang Delicate Arch. Ngunit sa pagkagulat ko, nakita ko na nasa lugar ito na hindi ko mapupuntahan. Sa labis na pagkabigo, nagpasya akong bumalik. Naghintay ako ng may pagkainip hanggang sa magkita-kita kaming muli. Ang agad kong tanong ay, "Narating ba ninyo ang Delicate Arch?" Masaya nilang sinabi na narating nila ito. Ipanaliwanag nila sa akin na sinundan nila mga karatulan na nagtuturo ng daan at ng may pag-iingat at sigasig, narating nila ang kanilang patutunguhan. Sa kasamaang palad, maling daan ang tinahak ko. Kay gandang aral ang natutunan ko ng araw na iyon. Gaano kadalas na nagkakamali tayo tungkol sa tamang daan, hinahayaan ang ating sarili na maakay ng mga gawin ng mundo. Kailangan patuloy nating tanungin ang ating sarili kung tayo ay tagatupad ng mga salita ni Jesucristo. Isang magandang turo ang makikita sa aklat ni Juan. "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya'y ang siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sa paggamit sa analohiyang ito, nakikita natin ang napakalapit at napakalaking kaugnayan natin kay Hesukristo at ang pagpapahalaga niya sa bawat isa sa atin. Siya ang ugat at puno na nagpapadaloy ng tubig na buhay sa atin, ang katas na nagpapalakas sa atin para mamunga tayo ng marami. Si Hesukristo ay nagturo sa atin sa paraan na bilang mga sanga o mga nilalang na umaasa sa Kanya, hindi natin kailanman mababaliwala ang kahalagahan ng Kanyang mga turo. May ilang mga pagkakamali na maaaring mabigat at kung hindi natin ito itatama kaagad, maaaring permanenteng maglalayo sa atin sa tamang daan. Kung magsisisi tayo at tatanggap ng pagtatama, ang mga karanasang ito ay magpapakumbaba sa atin, magpapabago ng ating mga kilos at muli tayong ilalapit sa ating Ama sa Langit. Nais kong magbigay ng halimbawa sa konseptong ito sa pagbanggit sa isa sa pinakamadamdaming sandali na naranasan ni Propetang Joseph Smith. Katulad ng sinabi ni Elder Hales, sa pamamagitan ng karanasang ito, ang tagapagligtas ay nabigyan tayo ng napakahalagang turo hinggil sa mga alituntunin na dapat nating isaisip habang tayo ay nabubuhay. Nangyari iyon nang mawala ni Martin Harris ang naisaling 116 na pahina ng unang bahagi ng aklat ni Mormon pagkatapos magsisi sa hindi pagsunod sa payo ng Diyos, natanggap ng propeta ang paghahayag na matatagpuan sa ikatlong bahagi ng doktrina at mga tipan. Mula sa nakasulat sa mga unang talata hanggang ikapito, nais kong bigyang diin ang tatlong alituntunin na dapat lagi nating tandaan. Ang mga gawain at mga layunin ng Diyos ay hindi mabibigo. Hindi natin dapat katakutan ng tao ng higit sa Diyos. Kinakailangan ng palagiang pagsisisi. Sa 13 talata, ang Panginoon ay tinuro sa atin ng 4 na bagay na dapat hindi natin kailanman gawin. Ipagwalang kabuluhan ng mga payo ng Diyos. Sirain ang pinakabanal na mga pangakong ginawa sa harapan ng Diyos. Umasa sa sarili nating paghahatol. Magyabang sa sarili nating karunungan. Dalangin ko na hindi mawala sa ating paningin ang landas nang lagi tayong nakaugnay sa kalangitan upang ang agos ng mundo ay hindi tayo matangay. Kung sino man sa inyo ang nasa puntong tinatalikuran na ang landas ng Panginoon sa alinmang bahagi ng daang iyon, nang may malaking pagsisisi, madarama ninyo ang kapighatian na winalang kabuluhan ninyo ang mga payo ng Diyos sa pagsira ng pinakabanal ng mga pangakong ginawa sa harapan ng Diyos, umaasa sa inyong sariling paghahatol, o nagyabang sa sarili ninyong karunungan. Kung ganito ang sitwasyon, hinihikayat ko kayong magsisi at bumalik sa tamang daan. Minsan, ang isang apo ay tinawagan ng kanyang lolo para batiin ito ng maligayang kaarawan. Siya ay nagtanong kung ilang taon na siya. Sinabi niya na naabot na niya ang 70 taon. Ang kanyang apo ay nag-isip sandali at nagtanong, "Lolo, nag-umpisa po ba kayo mula sa isa?" Sa panahon ng pagkabata at kabataan, ang mga tao ay iniisip na hindi na sila kailanman tatanda. Ang ideya ng kamatayan kailanman ay hindi naguugat. Yan ay para sa mga tao na napakatanda na at ang pagsapit sa puntong iyan ay aabot pa ng isang kawalang hanggan. Habang lumilipas ang mga oras, mga buwan at panahon, hanggang ang mga kulubot sa mukha ay magpakita, manghina ang katawan, mas madalas na pagpunta sa doktor at marami pang iba. Ang araw ay darating na tayo ay muling makikipagkita sa ating manunubos at tagapagligtas na si Hesukristo. Isinasamo ko na sa sagrado at dakilang pangyayaring iyan ay makikilala natin siya dahil sa kaalaman natin tungkol sa Kanya at dahil sinunod natin ang Kanyang mga turo. Kanyang ipapakita sa atin ang mga marka sa Kanyang mga kamay at paa at magsasama-sama sa isang mahabang pagyayakapan, lumuluha sa kagalakan dahil sinunod natin ang kanyang landas. pinatotohanan ko sa apat na sulok ng mundo na si Hesukristo ay buhay. Ipinayo niya sa atin, makinig o kayong mga bansa sa mundo at pakinggan ang mga salita ng iyong Diyos na lumikha sa inyo. Nawa ay magkaroon tayo ng kakayahan na makahiwatig, sumunod, makaunawa at maipaliwanag ng tama ang mensahe ng iyong Diyos na lumikha sa atin upang hindi tayo malihis mula sa kanyang landas. Ang samo ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of the
Seven. Sa inyo nakikisama ako sa pagbati sa mga bagong tawag na mga 70. At isang mapagmaligayang puso para kay Elder Callister. 41 taon ang nakalipas, nagmaneho ako sa isang 18-wheel na semi-truck kasama ang maganda kong asawang si John at ang sanggol naming si Scotty. Maghahatid kami ng mabibigat na materyales na gamit sa konstruksyon sa ilang lugar. Noong panahong iyon, hindi pa mahigpit ang patakaran sa paggamit ng seatbelt o mga car seat ng sanggol. Hawak ng asawa ko ang mahal naming anak. Nang sabihin niyang, ang taas naman natin, dapat naramdaman ko na agad na nag-aalala siya. Nung pababa na kami sa makaisaysayang Donner Pass, isang matarik na bahagi ng highway, ang kinaupuan namin ay biglang napuno ng makapal na usok. Halos wala kaming makita at nahirapan kaming huminga. Sa ganitong klaseng truck, hindi kaya ng preno na pabagalin kaagad ng takbo. Gamit ang preno at kambyo, natatarantang pinilit kong huminto. Nang papahinto pa lang ako sa gilid ng daan, binuksan ng asawa ko ang pinto ng sasakyan at tumalon habang yakap-yakap ang aming anak. Nakita kong nagpagulong-gulong sila sa lupa. Pero wala akong magawa. Pagkahinto ko, dali-dali akong bumaba mula sa muusok na truck. Humahangos akong tumakbo sa batuhan at talahib at mahigpit ko silang niyakap. Bugbog at nagdurugo ang mga braso at siko ni John. Ngunit salamat at pareho silang buhay ng aming anak. Yakap-yakap ko silang nang mahigpit habang unti-unting napawi ang alikabok. Nang kalmado na ako at nakakahinga na ng maluwag, bigla akong tinanong, ano ba ang pumasok sa isip mo? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Muntik na kayo mamatay. Tumingin siya sa akin, dumadaloy ang luha sa marungis na pisngi, at sinabi ang mga salitang ito na tumagos sa puso ko at hindi ko malilimutan. Gusto ko lang iligtas ang anak natin. Natanto ko ng sandaling iyon na inakala niya na umaapoy ang makina. Natakot siya na baka sumabog ng truck at mamatay kami. Pero alam kong nagkaabira lang ang kawad ng kuryente ng truck. Mapanganib ngunit hindi nakamamatay. Tiningnan ko ang mahal kong asawa na magiliw na hinahaplos ang ulo ng aming sanggol. At inisip ko, anong klaseng babae ang may lakas ng loob? At biglang gagawin ang ganoong bagay. Sa sitwasyong ito, maaring ang aming naramdaman ay naging kasing lalapa ng pinsala sa makina ng aming sasakyan. Mabuti na lamang, makalipas ng ilang sandali ng di pagkikibuan at di pag-amin ng pagkakamali, nagsabi din kami sa wakas ang dahilan kung bakit hindi namin napigilan ang aming emosyon, ang pagpapahayag ng pagmamahal at pangamba para sa kaligtasan ng isa't isa, ang tumulong para hindi masira ang mapanganib na insidenteng iyon, ang maganda naming pagsasama. Nagbabala si Pablo, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang tanging mabuting ititibay upang makinabang ang nang biyaya ang mga magsisipagkinig. Talagang totoo ang mga sinabi niya. Anong ibig sabihin sa inyo ng walang salitang mahalay? Nakararanas tayo ng lahat ng matinding galit sa ating sarili at sa iba. Nakakita na tayo ng mga taong di nakapagpigil ng galit sa mga pampublikong lugar. Nakakita na tayo ng matinding silakbo ng galit sa mga kompetisyon sa sport, sa politika, at maging sa tahanan natin. Ang mga anak kong minsan ay nakakapagbitiw ng matatalim na salita sa minamahal ng mga magulang, ang mga mag-asawa na nagmamahalan at masayang nagsasama ay nawawalan kong minsan ng pasensya sa isa't isa at nagsisigawan. Bawat isa sa atin, bagamat mga anak na nakipagtipan sa pagmamahal ng ating amang nasa langit, ay nagsisisi minsan na nahuhusgahan natin kaagad ang ating kapwa at bumibigkas ng masasakit na salita bago natin maunawaan ang sitwasyon ayon sa pananaw ng iba. Naiparanas na sa atin kung paano pinasasama ng di magandang pananalita ang isang sitwasyon. Isang liham mula sa unang panguluhan ang malinaw na nagsasaad. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay nagtuturo sa atin na mahalin at tratuhin ang lahat ng tao ng may kabaitan at paggalang, kahit magkakaiba tayo ng pananaw. Napakagandang paalala na dapat patuloy tayong makipagtalakayan ng may respeto at pagsasaalang-alang, lalo na kung ang pananaw ng mundo ay iba sa atin. Sa mga kawikaan, ipinayo ni Solomon, ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang malubay na sagot ay makatwirang sagot. Mahinahong pinanalita mula sa mapagpakumbabang buhok. Puso, hindi ibig sabihin ito ay magpapaligoy-ligoy tayo na ikukompromiso ang katotohanan ng batay sa doktrina. Ang aklat ni Mormon ay naglalaman ng pambihirang halimbawa ng tapatang pag-uusap sa na namamagitan sa mag-asawa. Ang mga anak ni Nasaraya at Lehi ay pinabalik sa Jerusalem para kunin ang mga lamin ng tanso at hindi pa nakakabalik. Inisip ni Saraya na napahamak ang mga anak niya. Galit na galit siya at kailangan may pagbuntunan ng sisi. Pakinggan ninyo ang kwento ayon sa obserbasyon ng kanyang anak na si Nephi. Sapagkat inakala ng aking ina na kami ay nasawi sa ilang, at siya rin ay dumadaing laban sa aking ama. Sinasabi sa kanya na siya ay mapangitaing tao, sinasabing, "Masdan, nilayo mo kami sa lupain ng ating mana at ang ating mga anak ay wala na. Ngayon tayo ay masasawi sa ilang." Ngayon isipin natin kung anong maring nasa isip ni Saraya. Balisang balisa siya sa pagpunta ng magugulo niyang anak sa lugar kung saan pinagbantaan ang buhay ng kanyang asawa. Iniwan na niya ang kanyang magandang tahanan at mga kaibigan kapalit ng tolda na sa ilang sa edad na maaari pa siyang magdalang tao. Dala ng matinding takot, parang tumalon si Saraya ng buong tapang, kung hindi man makatwiran, mula sa humaharurot na truck sa kagustuhang protektahan ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanyang asawa ang bumabagabag sa kanya ng paggalit at nagdududa at naninisi ang tono ng pananalita, tila alam na alam ang buong sangkata. Katauhan. Pinakinggan ni Propetang Lehi ang takot na pinagmumula ng galit ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sumagot siya ng mahinahon at may pangunawa. Una, tinanggap niya ang katotohanan ng mga sinabi ni Saraya ayon sa pananaw nito. At ang aking ama ay nangusap sa kanya, sinasabing, "Alam ko na ako'y isang mapangitaing tao, ngunit kung ako ay namalagi lamang sa Jerusalem, ay nasawi na tayo kasama ang aking mga kapatid." Pagkatapos ay pinawi niya ang pag-aalala ng kanyang asawa sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ayon sa kanya, tinitiyak sa kanya ng espiritu na nasasabing, "At sa ganitong pamamaraan ng pananalita, nilinaw sa akin ng amang si Lehi ang aking ana, aking ina." Kailangan ngayon sa kalalakihan at kababaihan na igalang ang isa't isa, magkaiba man ang kanilang paniniwala at ugali at motibasyon sa buhay. Imposibleng malaman natin ang lahat ng naiisip at nadarama ng tao o ganap na maunawaan ang kahulugan ng lahat ng pagsubok at pagpiling kinaharap natin. Gayunpaman, ano ang mangyayari sa salitang mahalay na sinabi ni Pablo kung isasaalang-alang at makikiramay muna tayo sa nararanasan ng iba?
Of my own imperfections and
dahil alam ko na ako'y man ay may pagkukulang at nagkakamali, nakikiusap ako sa inyo na ugaluing itanong ng may paggalang sa nadarama ng iba ang tanong na ito. Anong pumasok sa isip mo? Nang mapuno ng usok ang harap ng aming truck, malakas ang loob na kumilos ang aking asawa para protektahan ang aming anak. Gusto ko rin protektahan sila. Magtanong ako kung bakit Ganun ang ginawa niya. Nakakagulat na hindi mahalaga kung sino ang mas tama. Ang mahalaga ay pakinggan at unawain ang pananaw ng isa't isa. Kapag handa tayong unawain, ang iniisip ng iba ay salitang mahalay ay mapapalitan ng biyaya sa iba. Naunawaan ito ni Apostol Pablo at may pagkakataon tayong maranasan din ito. Maring hindi nito mabago o malutas ang sitwasyon, ngunit ang mas mahalaga ay ang posibilidad na mabago tayo ng biyaya o pangunawa sa iba. Buong pagpapakumbaba kong pinatutuhanan na kaya nating maging biyaya sa iba. Sa magiliw na pananalita, kapag tumimo sa atin ang puso, ang nilinang na kaloob ng Espiritu Santo nang may pagsasaalang-alang sa damdamin at pananaw ng iba. Dahil dito, ang mapanganib na kinalalagyan natin ay magiging mga banal na lugar. Nagpapatuto ako sa mapagmahal na tagapagligtas na tumitingin sa ating puso at may malasakit sa ating iniisip. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are deeply grateful.
Salamat sa lahat ng nagsalita sa atin sa hapang ito at sa musikang ibinigay ng Institute Choir mula sa Orem, Utah. Pinaaalalahanan namin ang mga kapatid na ang General Presidium Meeting ay magsisimula sa Conference Center mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang Mormon Tabernacle Choir broadcast sa buong bansa ay bukas ng umaga mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, Mountain Daylight Time. Ang session sa linggo na umaga ng kumperensya ay susunod agad. Malugod nating mapakikinggan ngayon si Elder Quentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol na siyang huling tagapagsalita. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang meeting na ito, pag-awit na sa tuktok ng bundok. Ang pangwakas na panalangin ay iaral ni Sister Linda K. Burton, Relief Society General President. Elder Cook.
Hastening family history.
Ang pagpapabilis ng gawain sa family history at templo sa ating panahon ay kinakailangan sa kaligtasan at kadakilaan ng mga pamilya. Bago pumanaw sa sakit na cancer noong 1981, sinabi ng kontrobersyal na manunulat na si William Saroyan sa mga mamamahayag, "Lahat ay mamamatay. Ngunit ang paniwala ko ay hindi ako kabilang diyan." Paano na ngayon? Ang tanong na paano na ngayon sa harap ng kamatayan sa buhay na ito at paano na ngayon kapag iniisip ang kabilang buhay ay mahahalagang katanungan ng kaluluwa na lubos na nasasagot ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo sa plano ng kaligayahan ng Ama. Sa buhay na ito, tayo ay tumatawa, umiiyak, nagtatrabaho, naglilibang, nabubuhay at pagkatapos ay namamatay. Maikli at malinaw ang tanong ni Job. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Ang sagot ay isang malinaw na oo dahil sa nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas. Kapansin-pansin ng ibang-iba na pambungad ni Job sa tanong na ito, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, siya ay umuusli na gaya ng bulaklag at nalalagas. May pag-asa sa isang punong kahoy na kung ito'y putulin, ay sisibol uli. At ang sariwang sanga niyaon ay hindi maglilikat at magsasanga na gaya ng pananim. Ang plano ng ating Ama ay tungkol sa mga pamilya. Ilan sa ating makakaantig na mga talata ay gumamit ng konsepto ng puno kasama ang mga ugat at mga sanga nito bilang analohiya. Sa pagwawakas ng kabanata ng Lumang Tipan, mahusay na ginamit ni Malakias ang analohiyang ito nang ilarawan niya ang ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Tinutukoy ang mga palalo at masasama. Sinabi niya na sila ay susunukin gaya ng dayami at na hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Tinapos ni Malakias Kiyas ang kabanatang ito sa nakapagpapanatag na pangako ng Panginoon. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga anak sa mga ama at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Sa pagsisimula ng panunumbalik, muling binigyang diin ni Moroni ang mensaheng ito sa kanyang paunang tagubilin sa batang si Joseph Smith noong 1823. Ang mga Kristiyano at Hudyo sa buong mundo ay tinatanggap ang kwento ni Elijah sa Lumang Tipan. Siya ang huling propeta na may taglay ng kapangyarihang magbuklod ng Melchizedek Priesthood bago ang panahon ni Hesukristo. Ang pagbalik ni Elijah ay nangyari sa Kirtland Temple noong April 3, 1836. Ipinahayag niya na tinutupad niya ang pangako ni Malakias. Ipinagkaloob niya ang mga susi ng priesthood para sa pagbubuklod ng mga pamilya sa dispensasyong ito. Ang misyon ni Elijah ay tinulungan ng tinatawag kong minsan na diwa ni Elijah, na tulad ng itinuro ni Elder Russell M. Nelson, ay pagpapahayag ng pagpapatotoo ng Espiritu Santo tungkol sa banal na katangian ng pamilya. Binigyang diin ng tagapagligtas ang kahalagahan ng binyag. Itinuro niya, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tagapagligtas ay nagpagbinyag mismo upang magpakita ng halimbawa. Paano naman ang mga namatay na hindi nabinyagan? Noong October 11, 1840, sa Nauvoo, lumiham si Willate Kimball sa kanyang asawang si Elder Heber C. Kimball na kasama ng iba pang miyembro ng 12 sa mission sa Great Britain. Ang pangkalahatang konferensya ng Oktubre ay ilang araw nang tapos. Babanggit ako ng ilang mula sa personal na liham ni Violet. Nagkaroon tayo ng napakalaki at napakagandang kumpirensya na ngayon lamang nangyari mula nang maorganisa ang simbahan. Si Pangulong Joseph Smith ay nangusap tungkol sa bago at napakagandang paksa. Iyon ay ang tungkol sa pagbibinyag para sa mga patay. Binanggit ito ni Pablo sa unang mga taga-Korento, Kabanata 15, Talata 29. Tumanggap si Joseph ng marami pang paliwanag tungkol dito sa pamamagitan ng paghahayag. Sinabi niya na pribilehyo ng mga miyembro ng simbahang ito na mabinyagan para sa lahat ng kanilang kamag-anak na pumanaw na bago dumating ang ebanghelyong ito. Sa paggawa nito, tayo ang kumakatawan sa kanila at binibigyan sila ng pribilehyo na bumangon sa unang pagkabuhay na maguli. Sinabi niya na ipapangaral ang ebanghelyo sa kanila na nasa daigdig ng mga espiritu. Idinagdag ni Violet, gusto kong mabinyagan para sa aking ina. Hindi ba't napakagandang doktrina nito? Ang mahalagang doktrina tungkol sa pagbubuklod sa mga pamilya ay ipinahayag ng taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin. Ang nakapagliligtas ng mga ordinansa ay sentro sa pagsasama-sama ng mga pamilya sa kawalang hanggan, pag-uugnay ng mga ugat sa mga sanga. Malinaw ang doktrina tungkol sa pamilya na may kaugnayan sa family history at templo. Binanggit ng Panginoon sa paunang mga tagubilin ang pagbibinyag para sa inyong mga patay. Ang ating obligasyon ayon sa doktrina ay sa ating sariling mga ninuno. Ito ay dahil ang Organisasyong Celestial ng Langit ay nakabatay sa mga pamilya. Hinikayat ng unang panguluhan ang mga miyembro, lalo na ang mga kabataan at young single adult, na bigyang diin ang gawain sa family history at mga ordinansa para sa mga pangalan ng sarili nilang pamilya o pangalan ng mga ninuno ng mga miyembro ng kanilang ward at stake. Kailangang maikonekta tayo sa ating mga ugat at mga sanga. Ang ideya na magkakaugnay-ugnay tayo sa walang hanggang daigdig ay talagang napakaluwalhati. Sinabi ni Wilford Woodruff na sapat na nabuhay si Prophet Joseph Smith upang itatag ang pundasyon para sa gawain sa templo. Ang huling pagkakataon na napulong niya ang korum ng 12 ay noong ibigay niya sa kanila ang kanilang mga endowment. Matapos ang pagpaslang sa propeta, natapos ang mga banal, ang Nauvoo Temple, at ginamit ang kapangyarihang magbuklod para pagpalain ang libu-libong matatapat na miyembro bago ginawa ang paglalakbay sa kabundukan sa kanluran. 30 taon ang nagdaan nang matapos ang St. George Temple, ipinaliwanag ni Pangulong Brigham Young ang walang hanggang kahalagahan ng nakapagliligtas ng mga ordinansa na sa wakas ay maaari nang isagawa kapwa sa mga buhay at mga patay. Ito ang simpleng pahayag ni Pangulong Wilford Woodruff. Wala ni anumang alituntunin na inihayag ng Panginoon na ikinagalak ng higit pa kaysa pagtubo sa ating mga patay, na makakasama natin ang ating mga ama, ating ina, ating asawa at mga anak sa samahan ng pamilya sa simula ng pagkabuhay na muli at sa kahariang celestial. Ito ay maringal na mga alituntunin, sulit ang bawat sakripisyo para sa mga ito. Napakagandang panahon ito para mabuhay. Ito ang huling dispensasyon at nadarama natin ang pagpapabilis ng gawain ng kaligtasan sa lahat ng bagay kung saan may kinalaman ang nakapagliligtas na ordinansa. Marami na tayong templo sa iba't ibang dako ng mundo na nakapaglalaan ng mga ordinansang ito. Ang pagpunta sa templo para sa espirituwal na pagpapanibago, kapayapaan, kaligtasan, at patnubay sa ating buhay ay malaki ring pagpapala. Wala pang isang taon nang matawag si Pangulong Thomas S. Monson bilang apostol, inilaan niya ang Los Angeles Temple Genealogical Library. Nagsalita siya tungkol sa mga yumaong ni Nuno na naghihintay sa araw na tayo ay magsasaliksik na siyang kinakailangan upang mangyari ito. At gayon din magtungo sa bahay ng Diyos at isagawa ang gawaing iyon na hindi nila magagawa. Nang ibigay ng noon ay si Elder Monson ang mensaheng iyon sa paglalaan noong Hunyo 20, 1964, may 12 templo pa lang. Sa panahong nanungkulan si Pangulong Monson sa senior councils ng simbahan, 130 sa ating 140 itong ginagamit na templo ay nailaan na. Isang himala na makita ang pagpapabilis ng gawain ng kaligtasan sa ating panahon. 28 pang templo ang ibinalita at nasa iba't ibang proseso na para matapos. 85% ng mga miyembro ng simbahan ang naninirahan ngayon sa sakop ng 200 milya ng isang templo. Bumilis din ang pagsulong ng teknolohiya sa family history, ipinahayag ni Pangulong Howard W. Hunter noong March 1995. Nagsimula na tayong gumamit ng information technology upang mapabilis ang sagradong gawain sa pagsasagawa ng mga ordinansa para sa mga patay. Ang papel na ginagampanan ng teknolohiya ay pinabilis mismo ng Panginoon. Gayunman, nagsisimula pa lamang tayo sa magagawa natin gamit ang mga kasangkapang ito. Makalipas ang 19 na taon mula nang sabihin ito ng propeta, halos kamangha-mangha ang bilis ng pagsulong ng teknolohiya. Sinabi sa akin kamakailan ng isang 36 na taong gulang na ina na may maliliit na anak. Tingnan mo, dati ay mga microfilm reader ang gamit natin sa mga Family History Center. Ngayon, narito ako sa aking kusina, gamit ang aking computer, at gumagawa ng family history kapag tulog na ang mga bata. Mga kapatid, ang Family History Center ay nasa tahanan na natin ngayon. Ang gawain sa templo at family history ay hindi lang tungkol sa atin. Isipin ang mga yaong nasa kabilang buhay na naghihintay na magawa ng mga nakapagliligtas ng mga ordinansa na magpapalaya sa kanila mula sa bilangguan ng Espiritu. Ang kahulugan ng bilangguan ay isang kalagayan ng pagkakulong o pagkabihag. Ang mga nabihag ay maaaring magtanong na gaya ni William Saroyan, paano na ngayon? Isang matapat na miyembrong babae ang nagkwento ng espiritual na karanasan sa Salt Lake Temple. Habang nasa confirmation room, pagkatapos ng ordinansa ng kumpirmasyon, narinig niya, at ang mga bilanggo ay makalalaya. Nakadama siya ng matinding hangarin isagawa ang binyag at kumpirmasyon para sa iyo o mga naghihintay nito. Pagka-uwi niya, hinanap niya ang banal na kasulatan para sa mga katagang narinig niya. Nakita niya ang pahayag ni Joseph Smith sa bahagi 128 ng doktrina at mga tipan. Magsaya sa inyong mga puso at labis na magalak. Bumulalas ang mundo sa pag-awit. Magsalita ang mga patay na mga awit na walang hanggang papuri sa Haring Emmanuel na nag-orden bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na yaong makatutulong sa atin upang matubo sila mula sa kanilang bilangguan sapagkat ang mga bilanggo ay makalalaya. Ang tanong ay, ano ang kailangan nating gawin? Ang payo ni Propetang Joseph ay ibigay sa templo ang mga talaan ng ating mga patay na magiging karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap. Ang pamunuan ng simbahan ay malinaw na nananawagan sa bagong henerasyon na manguna sa paggamit ng teknolohiya upang madama ang diwa ni Elijah. Saliksikin ang kanilang mga ninuno at isagawa ang mga ordinansa sa templo para sa kanila. Marami sa mabibigat na gawain sa pagpapabilis ng gawain ng kaligtasan para sa buhay at patay ay magagawa ninyong mga kabataan. Kung ang mga kabataan sa bawat ward ay hindi lamang pupunta sa templo at magpapabinyag para sa kanilang mga patay, kundi makikipagtulungan din sa kanilang mga pamilya at iba pang mga miyembro ng ward upang makapagbigay ng mga pangalan ng pamilya para sa ordinansang isasagawa nila, sila at ang simbahan ay lubos na pagpapalain. Huwag maliitin ang impluensya ng yumaong ninuno sa pagtulong sa inyo at ang kagalakang madarama ninyo sa pagkikita ninyo ng mga pinaglingkuran ninyo balang araw. Ang walang hanggang kahalagahan ng pagpapala ng pagbubuklod sa sarili nating pamilya ay halos hindi mauunawaan ng sinuman. Sa kabuuang miyembro ng simbahan sa buong mundo, 51% ng matatanda ngayon ang walang pangalan ng mga magulang sa family tree section ng Family Church internet site ng simbahan. 65% ng matatanda ang walang nakalistang apat na mga lolo't lola. Alalahanin, tayo ay hindi maliligtas kung wala ang ating mga ugat at mga sanga. Kailangan kunin at ilagay ng mga miyembro ng simbahan ang mahalagang impormasyong ito. Mayroon na tayong doktrina, mga templo at teknolohiya para sa mga pamilya upang maisakotuparan ng maluwalhating gawang ito ng kaligtasan. Magmumungkahi ako ng isang paraan para magawa ito. Maaari magdaos ang family ng pulong para sa family tree. Ito ay dapat aktibidad na gumugunita sa nakaraan. Dapat magdala ang lahat ng mga kasaysayan, ng pamilya, mga kwento at retrato, pati ng mahalagang pag-aari ng lolo at lola at mga magulang. Sabik ang ating mga kabataan na malaman ng tungkol sa buhay ng ating pamilya, kung saan sila nagmula at paano sila namuhay. Maraming puso ang bumaling sa kanilang mga ama. Natutuwa sila sa mga kwento at retrato at mahusay sila sa teknolohiya, sa pag-scan at pag-upload ng mga kwento at retratong ito sa family tree at pag-connecta ng mga dokumento sa mga ninuno para maingatan ang mga ito habang buhay. Mangyari pa, ang pangunahing layunin ay alamin ang mga ordinansa na kinakailangan pang isagawa at ayusin para magawa sa templo. Ang booklet na My Family ay maaaring gamitin para sa pag-record ng impormasyon, mga kwento at retrato tungkol sa pamilya na maaaring i-upload sa family tree. Dapat una sa mga priority natin ang katapatan at inaasahan ng pamilya para mapangalagaan ating banal na tadhana. Para sa mga yaong nagnanais na maging mas makabuluhan ang kanilang araw ng Sabat na kasama ang pamilya, marami ang magagawa para mapabilis ang gawaing ito. Masayang ikunwento ng isang ina ang tungkol sa kanyang 17 taong gulang na anak na gumagawa ng family history sa computer matapos magsimba at ang nasisiyahang pakikinig ng kanyang 10 taong gulang na anak sa mga kwento at pagtingin sa mga litrato ng kanyang mga ninuno. Pinagpala nito ang buong nilang pamilya na madama ang diwa ni Elijah. Ang ating mahalagang ugat at sanga ay dapat na pangalagaan. Ibinigay ni Hesus Kristo ang kanyang buhay bilang nakapagliligtas na pagbabayad sala. Sinagot niya ang napakahalagang tanong ni Job. Dinaig niya ang kamatayan para sa buong sangkatauhan na hindi natin magagawa para sa ating sarili. Gayunman, maisasagawa natin ang nakapagliligtas na ordinansa at tunay na magiging mga tagapagligtas sa bundok ng Siyon para sa sarili nating pamilya upang madakila at maligtas tayo kasama nila. Pinatutotohanan ko ang nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas at ang katiyakan ng plano ng Ama para sa atin at sa pamilya natin. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Of a banner is unfurled. Ye Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Manamin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na mabasbasan at magsama-sama bilang isang pamilya mula sa pamumuno ng aming propeta at ang kanyang mga tagapayo at iba pang mga tagapayo na aming sinusuportahan mula sa aming puso. Nagpapasalamat po kami, nananalangin at sinusuportahan sila. Magpapatuloy po kami at gagawin ang mga bagay na ipinayo nila sa amin. Kami po ay nagpapakasaya sa pagsasakripisyo ng inyo pong anak. Kami po ay susunod. Nagpapasalamat po kami sa plano at sa mga pagbabasbas po ninyo na binigay sa amin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of
Ito ang broadcast ng 184 na taunang pangkalahatang kumpirensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Manghuling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangapangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Combined Choir mula sa Orem Utah Institute.
This broadcast has been furnished.
Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.